Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 31. maj. Vučić danas polaže predsjedničku zakletvu. Iz Evropske unije saopštili da očekuju da Srbija neće dalje jačati veze sa Rusijom. Radnici i sindikati Fijata predaju zahteve poslodavcu uz posredovanje države. Evropska unija postigla dogovor o šestom paketu sankcija Rusiji. Vreme je danas promenljivo oblačno i toplije, mogući pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti Gabriel Escobar, specijalni izaslanik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan, o tome da li očekuje da Srbija uvede sankcije Rusiji.
Skoro sve države Zapadnog Balkana su se usaglasile na način da učine da Rusija plati cenu za invaziju kroz sankcije, kroz podršku Ukrajini i njenom narodu. Nadam se da će se Srbija pridružiti toj grupi i da će se uskladiti sa sankcijama kad formira vladu.
Crnogorski premijer Dritan Abazović govorio je o inicijativi Otvoreni Balkan na samitu demokratije i jugoistočne Evrope koji je održan juče u Budvi.
Deo društva u Crnoj Gori, po mom mišljenju, se protivi Otvorenom Balkanu samo zato što su oni protiv svega što Srbija jeste. Nemaju problem sa inicijativom, već lični problem. Svaka inicijativa koja za cilj ima regionalnu saradnju, sve što možemo iskoristiti za saradnju je prihvatljivo.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić položit će zakletvu danas za novi predsjednički mandat pred poslanicima Skupštine Srbije. Vučiću će ovo biti drugi predsjednički mandat, koliko je maksimalno dozvoljeno prema zakonima u Srbiji. On je na predsjedničkim izborima 3. aprila pobedio u prvom krugu, a rezultati tih izbora su konačni. Vučić, koji je lider vladajuće Srpske napredne stranke, zakletku će položiti pred starim sazivom parlamenta, jer novi još uvijek nije oformljen zbog toga što rezultati izbora za poslanike nisu konačni. U svetlu ruske agresije na Ukrajinu i na međunarodni poredak, Evropska unija očekuje da Srbija kao zemlja kandidat neće dalje jačati svoje veze sa Rusijom, poručio je Peter Stano, portparol Unije. Ovo je reakcija na najavu da će Srbija potpisati ugovor sa Rusijom o gasu na 3 godine. U pisanom odgovoru koji je dostavio medijima, Peter Stano također podlači da se od zemalja kandidata očekuje da postepeno usklađuju svoju politiku prema trećim zemljama sa politikama i stavovima koje je usvojila Evropska unija, uključujući restriktivne mere. Stano podsjeća i da Evropska unija pomaže Srbiji da smanji energetsku zavisnost od Rusije. U nedelju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio da je razgovarao telefonom sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, istakavši da su se dogovorili da će Srbija i dalje nabavljati ruski gas po povoljnoj ceni. On je tada rekao da se očekuje da cena bude 340 do 350 dolara za 1000 kubika gasa, ali da to nije konačna cena jer će ona zavisiti od količine koja će biti isporučena. Srbija dominantno zavisi od Rusije u energetskom sektoru. Monopol na tržištu nafte i gasa drži rusko preduzeće Gazprom. Očekivanje Evropske unije i Sjedinjenih američkih država od Srbije da se uskladi sa sankcijama Evropske unije prema Rusiji, ali i predviđanje da bi Crna Gora mogla biti sljedeća članica Evropske unije, glavna su pitanja na samitu demokratije jugoistočne Evrope, koji je održan juče u Budvi. Detalje donosi Mila Đurđević.
Evropska unija očekuje da sve države kandidati usklade svoju politiku sa Briselom, naveo je specijalni evropski izaslanik Miroslav Lajčak, odgovarajući na pitanje da li je realno očekivanje da nakon dogovora o gasu Srbija uvede sankcije Rusiji. Lajčak je to izjavio na regionalnom samitu u Crnoj Gori, sa kojeg su učesnici oštro osudili rusku invaziju na Ukrajinu i ocenili da je potreban oprez da ne bi došlo do destabilizacije Zapadnog Balkana. Nadu da će se Srbija pridružiti ostalim državama Zapadnog Balkana i uvesti sankcije Rusiji nakon formiranja nove vlade, izrazio je i specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar.
Skoro sve države Zapadnog Balkana su se usaglasile na način da učine da Rusija plati cenu za invaziju kroz sankcije, kroz podršku Ukrajini i njenom narodu. Nadam se da će se Srbija pridružiti toj grupi i da će se uskladiti sa sankcijama kad formira vladu.
Srbija je jedina država u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji, iako se saglasila sa rezolucijama Ujedinjenih nacija i deklaracijama Evropske unije kojima se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu. Zvanični Beograd takav stav pravda zaštitom vitalnih interesa zemlje. Escobar je u svom obraćanju na samitu izjavio da kao narednu članicu Evropske unije najverovatnije vidi Crnu Goru i istakao da je veoma optimističan u vezi sa perspektivama država u regionu da postanu punopravne članice Evropske unije i da će Sjedinjene Američke Države nastaviti svoju podršku u tom smeru. Početak pristupnih pregovora Evropske unije sa Severnom Makedonijom i Albanijom također je bila jedna od tema na samitu. Rat u Ukrajini je generisao novi momenat za evrointegracije Zapadnog Balkana, rekao je predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak. Ali, kako je istakao, taj momenat neće trajati večno.
Lično mislim da neće trajati dalje od juna. Ili ćemo ga pretvoriti u nešto opipljivo i pozitivno, primjera radi da otpočnemo pregovore o pristupanju sa Albanijom i Severnom Makedonijom, ili ćemo se naći u drugoj situaciji o kojoj ne želim da spekulišem.
Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država pri NATO i specijalni izaslanik za Ukrajinu Kurt Volker izjavio je da je ruska invazija na Ukrajinu donela trenutak jasnoće i priliku koja se ne sme propustiti. Na pitanje novinara kakve su šanse da ponovo dođe do sukoba u Bosni i Hercegovini u svetlu rata Ukrajini, Volker je rekao da je ono što se desilo u Ukrajini primjer da je mogućnost rata realna.
Ne možemo podceniti ili misliti da ako se nešto desilo pre 30 godina, ne može da se desi ponovo. Kao što smo vidjeli u Ukrajini, može se desiti. A kada se desi, može biti brutalno i iznenađujuće.
Rekao je Volker. On je ukazao da godinama unazad nije video napredak u političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini od kada je bio aktivan u toj državi kao diplomata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Tokom panela posvećenom uticaju rata u Ukrajini na Zapadni Balkan, među učesnicima se povela polemika oko inicijative Otvoreni Balkan. Crnogorski premijer Dritan Abazović ranije je najavio da će učestvovati na predstojećem samitu inicijative na Ohridu kao posmatrač. Abazović se osvrnuo i na kritike zbog najavljenog učešća na samitu u Ohridu. Čujmo polemiku između njega i predsjednice Kosova Vjose Osmani.
Da, istina je, čuo sam te argumente, ali šta da radimo? Mi smo demokratsko društvo, svako ima svoje mišljenje i ja to poštujem. Deo društva u Crnoj Gori, po mom mišljenju, se protivi Otvorenom Balkanu samo zato što su oni protiv svega što Srbija jeste. Nemaju problem sa inicijativom, već lični problem. Ja se ne zalažem za Otvoreni Balkan ili Berlinski proces ili neku drugu inicijativu. Ja se zalažem za regionalnu saradnju. Svaka inicijativa koja za cilj ima regionalnu saradnju, sve što možemo iskoristiti za saradnju je prihvatljivo.
Da li je neko demokratski izabran lider koji zaista veruje u vrednosti vladavine prava, ljudska prava i demokratiju, i da li je neko bivši ministar propagande Miloševićevog režima, treba da ima značaja. U suprotnom, poruka koju šaljemo je ta da nije važno da li ste Zelenski ili Putin. Ukoliko ne naučimo tu lekciju iz prošlosti, nećemo biti u mogućnosti da hodamo ispravnim putem danas dok se suočavamo sa ratom u Ukrajini. Pružili smo ruku saradnje zemlji koja je počinila genocid nad nama, bez njihovog izvinjenja, bez toga da smo videli bilo kakvo kajanje sa njihove strane, bez toga da su zločinci iza rešetaka ili da su privedeni pravdi, bez toga da imamo oko 2000 nestalih u periodu rata, zemlji koja spava na masovnim grobnicama. Kako da pokažemo više nego da ovako pružimo ruku prijateljstva i saradnje?
A kako je moguće da ćete u berlinskom procesu najverovatnije sedeti sa istim ljudima koji nažalost ne priznaju Kosovo, a Ohrid je problem? To je ono što ne razumem.
Iako je Crna Gora od pokretanja inicijative Otvoreni Balkan odbijala da pristupi toj regionalnoj inicijativi, premijer Dritan Abazović, izabran krajem aprila ove godine, podržava ulazak Crne Gore u taj savez. Međutim, većina u parlamentu ovu inicijativu ne podržava, kao ni značajan broj ministara u vladi. Protivnici ulaska Crne Gore u Otvoreni Balkan smatraju da bi tu grozilo evropski put, a da bi Abazovićevo insistiranje na učlanjenju destabilizovalo vladu. Aneta Durović.
Najava da će premijer Crne Gore Dritan Abazović prisustvovati samitu Otvoreni Balkan u Ohridu izazvalo je oštre reakcije u njegovoj vladi. Ministar odbrane i potpredsjednik vlade Raško Konjović Kazao je da Abazović može da ode na sastanak inicijative, ali isključivo kao posmatrač, kao i da ne smije preduzeti bilo kakve obaveze u ime države. To bi značilo destabilizaciju vlade i ne vjerujem da je premijeru više stalo do Otvorenog Balkana nego do vlade na čijem je čelu. Uključivanje u bilo kakve regionalne inicijative mora biti plod dijaloga, a potom predloga nadležnog ministarstva vanjskih poslova. Prije svega, mora za cilj imati državne interese Crne Gore, kazao je Konjević u intervju u Pobjedi. Potpredsjednik vlade i lider bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović rekao je da regionalna inicijativa Otvoreni Balkan nema njegovu niti blanko podršku bošnjačke stranke, niti u vladi, niti u skupštini, a da je prioritetni zadatak aktualne administracije ubrzavanje evropskih integracija i da sve institucionalne kapacitete treba usmjeriti ka tom cilju. Sličan stav imaju i u albanskoj partiji, ocjenjujući da je Otvoreni Balkan velika zamka i za Crnu Goru i za Kosovo. Upitan da prokomentariše upozorenje iz njegove vlade, Abazović je ovako odgovorio.
Doživljavam i kao dio taktike i dogovorenih poruka koje imaju za cilj da nekako pogode razne dijelove našeg društva. Uopšte ih ne doživljavam neprijateljski, uopšte ih ne doživljavam nekolegijalno, doživljavam i krajnje demokratski. Što se tiče Evropske unije, tog dijela kojeg ste iskomentarisali, ne sjećam se da je to bio dio komentara, ali moguće da jeste. Dakle, na sastanku u Ohridu će biti biće Oliver komesar Varhelji, znači komesar za proširenje. Možda neko u Crnoj Gori bolje zna da li EU podržava to nego li sama EU.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, upitan da prokomentariše regionalnu inicijativu Otvoreni Balkan, kazao je da Evropska unija podržava svaku inicijativu koja je inkluzivna, koja ne isključuje nikoga, a počiva na evropskim standardima.
Naravno želimo da funkcionišu i postojeće inicijative kao što je ICC ili CEFTA i dajemo prostor svakoj inicijativi, kao što sam rekao, uz ta dva uslova, znači da je inkluzivna, da niko nije isključen iz nje i da se osniva na evropskim normama, evropskim vrednostima.
Podsjetimo, regionalno povezivanje Otvoreni Balkan pokrenuli su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i tadašnji premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev u cilju međusobnog unapređenja slobode kretanja roba, usluge i ljudi. Kosovo, Bosna i Hercegovina i Crna Gora odbile su za sada da pristupe ovoj inicijativi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Predstavnici sindikata i radnika Fijata dogovorili su se juče sa premijerkom Anom Brnabić da u roku od 24 sata poslodavcu i državi zvanično predaju zahtjeve radnika, a da poslodavac zaustavi ponuđeni socijalni program na 10 dana, prenosi Beta. Bojan Božović iz samostalnog sindikata fabrike Fiat Plastik rekao je da u tom roku, kako je dogovoreno, Fiat treba da uzme u obzir zahtjeve radnika, pre svega da nema otpuštanja i da odlazak iz fabrike može da bude samo na dobrovoljnoj osnovi. Očekuju se, kako je dodao, i bolje otpremnine, kao i uslovi za odlazak na rad u fabriku u inostranstvu Stellantisa, u čijem sastavu posluje Fiat. Predstavnici sindikata Fiat Plastika su sredinom maja izašli u javnost sa tvrdnjom da im je poslodavac dao ultimatum da rade po 2 godine u Fiatovim fabrikama u Slovačkoj, Poljskoj, Italiji i Nemačkoj ili će dobiti otkaz tako što će biti proglašeni za tehnološki višak. Zbog toga je nekoliko hiljada radnika organizovalo protest 13. maja ispred glavnog fabričkog ulaza. Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 31. maj. Vučić danas polaže predsjedničku zakletvu. Iz Evropske unije saopštili da očekuju da Srbija neće dalje jačati veze s Rusijom. Radnici i sindikati Fijata predaju zahteve poslodavcu uz posredovanje države. Evropska unija postigla dogovor o 6. paketu sankcija Rusiji. Vreme danas promenljivo oblačno i toplije, mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura 30 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako većinu svojih kapaciteta usmerava na rat u Ukrajini, Rusija planira da širi svoj diplomatski uticaj u Bosni i Hercegovini. Otvaranje kancelarije ambasade Ruske federacije u Banja Luci je dobilo zeleno svetlo vlade u Moskvi. Zašto će Rusija koristiti svoju novu diplomatsku ispostavu, istražio je Goran Katić.
Bosna i Hercegovina uskoro dobija dodatnu kancelariju ambasade Ruske federacije, i to u Banja Luci, administrativnom centru Republike Srpske, jednom od dva BH entiteta. U ukazu od 25. maja, koji je potpisao predsjednik Ruske vlade Mihail Mišustin, navodi se da tamošnja vlada prihvata prijedlog Ministarstva spoljnih poslova Rusije o osnivanju kancelarije. Od ministarstva se očekuje da obezvijedi određen broj radnika za ovu kancelariju, a finansirat će se iz ruskog državnog budžeta. Iz Ruske ambasade u Sarajevu nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa gdje će se nalaziti kancelarija, čime će se baviti, ni kada će biti otvorena. U najvećem gradu Republike Srpske se od septembra 2018. godine gradi rusko-srpski hram, a pored njega kulturni centar. Kako je najavljeno, u centru bi trebalo da se izučavaju ruski jezik i drugi sadržaj. Politički analitičar iz Sarajeva Adnan Huskić u otvaranju ruske kancelarije u Banja Luci ne vidi nagovještaje nečega novog u odnosima BiH i Rusije, jer je Rusija zbog invazije na Ukrajinu zaokupljena drugim pitanjima.
Ovo je u stvari jedna kontinuirana politika bila pojačanih kontakata između Ruske federacije i vlasti u Republici Srpskoj, tim da je ovo, rekao bih, prvi put da i Ruska federacija na neki način prema Republici Srpskoj ide, jer do sada je sve ostalo bilo, vjerujte što sam uspio da izvučem podataka, na štetu ili je financijski to nosila Republika Srpska.
On ocjenjuje da pojačavanje ruskog prisustva u Banja Luci pomaže Miloradu Dodiku, članu predsjedništva BiH. Velizar Antić, politikolog iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da će od kancelarije imati koristi svi u BiH, ukoliko će moći da završe potrebne poslove u Banja Luci umjesto da putuju u Sarajevo. Ipak, podsjeća da, ukoliko bi se otvaranje kancelarije dovelo u vezu sa opštim izborima u BiH zakazanim za oktobar, to bi mogla da iskoristi vlast u Republici Srpskoj.
Sasvim sigurno, ukoliko bi, evo sada dajem primjer, otvaranje te kancelarije bilo na 10-15 dana pre izbora, da bi to i SNSD i Milorad Dodik iskoristili u svoju predizbornu kampanju. Koliko se desi tako nešto, onda se to zaista i značiti da Ruska federacija podržava upravo Milorada Dodika, SNSD, i na neki način mu daje podršku na ovim izborima.
Direktor nevladinog centra za regionalizam iz Novog Sada, Aleksandar Popov, smatra da Rusija želi da bude što prisutnija u onim zemljama gdje računa da može imati podršku.
To je ono samo što je najavljivano i očekivano nakon agresije Rusije na Ukrajinu, da će ona pojačati napore da se destabilizuje situacija na Balkanu kako bi se skrenula pažnja sa Ukrajine.
Milorad Dodik je 27. maja rekao novinarima da mu je drago da pored britanskog i američkog konzulata koje smo vidjeli u Banja Luci sada postoji i ruski, to je dobra vijest. Dodik se često sastaje sa ruskim ambasadorom u BiH, Igorom Kalabuhovim, a posljednji put su se sastali 20. maja, kada je Dodik poručio da BiH nije uvela sankcije Rusiji i da predstavnici Republike Srpske to nikada neće dopustiti. Dodik je od početka rata u Ukrajini žestoki protivnik sankcija Ruskoj federaciji i zalaže se za BiH neutralnost po pitanju ovog sukoba. Ruski ambasador Kalabuhov od invazije njegove države na Ukrajinu često se u javnosti oglašavao po pitanju euroatlantskih integracija BiH i upozoravao na moguću reakciju Rusije u slučaju približavanja BiH NATO savezu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Više od 1300 Afganistanaca je našlo privremeno utočište na Kosovu od avgusta prošle godine, nakon što su talibani preuzeli vlast u njihovoj zemlji. Međutim, nekim pojedincima je odbijen zahtjev za odlazak u Sjedinjene Američke Države, jer nisu prošli proces provere, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa jedan zvaničnik iz američkog State Departmenta, Sandra Cvetković.
Zvaničnik iz američkog State Departmenta je za Radio Slobodna Evropa naveo da je većini afganistanskih civila, uključujući i one koji borave na Kosovu, kroz program operacija za dobrodošlicu saveznika odobren ulazak u Sjedinjene Države, ali da ima i pojedinaca koji nisu prošli proces provere. Prema njegovoj oceni, to samo pokazuje da sistem funkcioniše baš onako kako treba. Za State Department je najveći prioritet bezbednost i sigurnost američkog naroda, navodi se u odgovoru. Ovaj zvaničnik nije želao da komentariše pojedinačne slučajeve u kojima bi u narednom periodu pojedincima moglo biti zabranjeno da uđu u Sjedinjene Američke Države, ali dodao da dok god postoji sistem provere, bit će pojedinaca koji na kraju neće moći da odu u Sjedinjene Države. Sporazum sa Sjedinjenim Državama, kojim se Kosovo obavezalo da će prihvatiti oko 2000 afganistanskih civila, na godinu dana stupio je na snagu 25. augusta prošle godine. U tom sporazumu se, pored ostalog, navodi da su Sjedinjene Američke Države pristale da prebace identifikovane osobe na drugu lokaciju u roku od 365 dana od njihovog ulaska na Kosovo. Ovaj sporazum može biti izmenjen sporazumno. Navodi se i dodaje da isti sporazum ostaje na snazi dve godine ili dok strane ne odluče da ga prekinu. Afganistanski civili koji borave na Kosovu smešteni su u kampu Bahtel Enkaj u američkoj vojnoj bazi na Kosovu Bonstil. Oba kampa se nalaze na teritoriji opštine Uroševac na oko 40 km južno od Prištine. Na Kosovu su smešteni privremeno dok prolaze kroz proces provere za repatriaciju u treće zemlje. Zvaničnik State Departmenta je objasnio da bi u roku od 365 dana afganistanski civili trebali sa Kosova da odu u Sjedinjene države ili da budu prebačeni u treće zemlje. Napomenuo je i da su Afganistanci koji su smešteni na Kosovu uglavnom bili saradnici Sjedinjenih država i NATO-a od 2001. do 2021. godine. Istakao je i da će Sjedinjene Američke Države raditi sa pojedincima kojima će biti onemogućen odlazak u Ameriku na pronalaženju alternativnog rješenja oko njihovog smeštaja. To uključuje i identifikovanje zemalja koje su spremne da prihvate Afganistance ili ukoliko Afganistanci dobrovoljno izraze želju da se vrate u Afganistan. Kosovske vlasti do sada nisu saopštile šta će se desiti sa Afganistancima koji borave na Kosovu ukoliko im bude onemogućeno da odu u Sjedinjene Američke Države. Međutim, prethodno je u martu jedan visoki zvaničnik američkog State Departmenta rekao novinarima da niko od Afganistanaca koji eventualno ne prođu proces provere neće ostati na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Juče u popodnevnim satima Ariljski kraj zahvatilo je olujno nevreme praćeno krupnim gradom koji je naneo velike štete poljoprivrednim proizvođačima. Oštećen je i deo putne infrastrukture i kada sakupimo sve podatke sa terena, razmotrit ćemo odluku o uvođenju vanredne situacije, izjavio je predsjednik Ariljske opštine Predrag Maslar. Selo Latvica poznato je po jabuci i malini. Jabuka je stradala 100%, a malina i do 90% u nekim delovima sela, kaže za Radio Slobodna Evropa Miladin Vitorović, proizvođač jabuke u Latvici. Novka Ilić.
Šteta je velika, sigurno, ne znam tačno, ali još se to ne zna, dok ne obrije sunce, se vidi tačno, ali ogromna je šteta. Znači, sigurno 60%, sigurno u malinja, jabuka je 100%. Znači, kultura, povrtarstvo i to je, može da se trpi, ali ovo je uništeno, to je haos. Pa do veličine jajeta. Eve, još ima sad, poneđe na gomilicama, uveza tog.
Grad veličine jajeta, koliko je trajao?
A možda jedno 15 minuta, tako.
Koja je voćarska kultura najviše sradala?
Pa najviše jabuka. Jabuka je sa 100% pričanje. Dobar deo matlo i ono što je ostalo, ono je, znači, propašteno. Znači, jabuka je sigurno 100% stradala. To je straoba, vidjeti. Znači, straoba.
Koliku površinu vi imate pod jabukama?
Pa imam jednu blizu 2 hektara.
Da li je bilo protivgradne zaštite?
Pa jeste, brate, pucali su ljudi, ali ne vreći, ne bezošte. Ja ne pamtim, imam 52-3 godine, ne pamtim da je ovako. Bilo je grada ovako, nešto da je bilo, ja nisam.
To je odjednom nevreme naišlo.
Da za neki pola sata počelo da se ono namračuje, da počelo je sve u grad bez kiša, posle je bilo kiša.
I kažu još neka sela da su stradala.
A Bogojevići tamo dosta je stradalo, sad za Stupčeviće ne znam, nisam tu, ali sigurno su i oni, jer je sve to jedno do drugog. Mi smo ovdje Latici uske, znači za gore ja sam Pripolje, a gore se raširuje Latice u brdu. Znači, vjerovatno su i oni ljudi tamo stradali maksimalno. Čuo sam se sa jednim drugarom iz Bogojevića, on kaže da je gore stradao nego ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Lideri Evropske unije dogovorili su plan za blokiranje više od 2/3 uvoza ruske nafte. Zabrana je kompromis koji za sada neće uticati na uvoz nafte iz cevovoda. Šef Evropskog saveta Charles Michel rekao je da je sporazum prekinuo ogromni izvor finansiranja za rusku ratnu mašinu. To je deo 6. paketa sankcija odobrenog na samitu u Briselu, oko kojeg je moralo da se usaglasi svih 27 država članica. Michel je rekao da je Evropska unija također dogovorila teške mere usmerene na najveću rusku banku, Sberbanku, i tri državna emitera. Članice EU provele su sate boreći se da razreše svoje nesuglasice oko zabrane uvoza ruske nafte, a Mađarska je glavni protivnik. Zabranu uvoza ruske nafte prvobitno je predložila Evropska komisija koja razvija zakone za zemlje članice pre mjesec dana, ali otpor posebno iz Mađarske koji uvozi se 65% svoje nafte iz Rusije naftovodima zaustavio je najnoviju rundu sankcija EU. Druge zemlje bez izlaza na more, poput Slovačke i Češke, također su tražile više vremena zbog zavisnosti od ruske nafte. Bugarska, koju je Gazprom već odsekao od ruskog gasa, također je tražila izuzeće.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dva anti-establishmentska kandidata, bivši levičarski gerilac i desničarski populistički tajkun, odneli su najviše glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora u Kolumbiji, obećavajući radikalne promjene u zemlji u kojoj vlada duboko nezadovoljstvo rastom nejednakosti i inflacije, ali i političkom klasom koja je decenijama vladala, pišu svetski mediji. U drugom krugu predsjedničkih izbora Kolumbici će birati između bivšeg levičarskog pobunjenika i čoveka koga zovu kolumbijski Donald Trump, ukazuje BBC. Bivši gradonačelnik glavnog grada Bogote i bivši gerilac Gustavo Petro izašao je kao pobednik prvog kruga glasanja 29. maja, osvojivši oko 40% glasova. Ako pobedi u drugom krugu 19. juna, on će biti prvi levičarski predsjednik u istoriji Kolumbije. Na drugom mjestu je sa osvojenih 28% glasova građevinski magnat Rodolfo Hernandez, koji svojim populizmom podsjeća na bivšeg predsjednika SAD-a Trumpa. Koga od pobjedi sljedećeg mjeseca, ocenjuje BBC, morat će da se izbori s nezadovoljstvom zbog sve veće nejednakosti i inflacije, kao i s nasljeđem krvavog rata između levičarskih gerilaca i države, koji je trebalo da se okonča mirovnim sporazumom iz 2016. Ulaskom u drugi krug bivšeg gerilca, čija bi politika mogla da uzdrma tržišnu ekonomiju i populističkog tajkuna iz sektora nekretnina, podvukli su duboko nezadovoljstvo Kolumbijaca trenutnom vladom predsjednika Ivana Dukua, ocenjuje Wall Street Journal. Ankete predviđaju tesnu trku u drugom krugu, gde bi Petro mogao da dobije oko 50% glasova, a Hernandez oko 47%, premda je manje od 10% ispitanih reklo da ima negativan stav o Hernandezu, nasuprot 37% koliko ima negativno mišljenje o Petru. Istraživanja pokazuju da je Hernandez posljednjih nedelja u uzlaznom trendu, pošto se predstavljao kao politički outsider, preskačući televizijske debate i koristići duhovite videosnimke na TikToku u kojima je kritikovao karijerne političare. Petro, koji je 70. i 80. bio član gerilske grupe M19, obećao je da će okončati istraživanje nafte, ponovo pregovarati o sporazumima o slobodnoj trgovini, postepeno ukinuti privatne penzije u korist jačanja javnog sistema i preraspodeliti obradivu zemlju, tvrdeći da želi da Kolumbija bude pravednije društvo. Svoju kampanju je fokusirao na mlade glasače koji su bili na čelu protesta 2019. i prošle godine, tražeći promjene u borbi protiv korupcije, nejednakosti i drugih problema. Rezultati prvog kruga glasanja otvorili su trku između dva anti-establishmentska kandidata koji obećavaju radikalne promjene, piše Washington Post i ističe da Kolumbija slijedi obrazac iz regiona koji je ekonomski opustošen pandemijom, dok je glasačima muka od aktuelnih vlada za koje smatraju da nisu uspjele da zadovolje njihove potrebe. Glasači u Latinskoj Americi očajnički žele nešto drugačije i to dobijaju, ističe Američki list. U Peruu je porast siromaštva pomogao da marksistički seoski učitelj Pedro Castillo prošle godine postane predsjednik. U Čileu su birači ove godine izabrali 36-godišnjeg bivšeg studentskog aktivistu Gabriela Borića, dok u Brazilu bivši levičarski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva vodi u anketama ispred predsjednika Jaira Bolsonara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, slobodnaevropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 31. maj. Vučić danas polaže predsjedničku zakletvu. Iz Evropske unije saopštili da očekuju da Srbija neće dalje jačati veze sa Rusijom. Radnici i sindikati Fijata predaju zahteve poslodavcu uz posredovanje države. Evropska unija postigla dogovor o šestom paketu sankcija Rusiji. Vreme je danas promenljivo oblačno i toplije, mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andrija Backović i Sonja Gočanin.